Premiér Bohuslav Sobotka se dnes kvůli situaci ve firmě OKD setkal s odboráři, jednali o pomoci propuštěným horníkům a dalším zaměstnancům. Těžební firma OKD podala v úterý sama na sebe insolvenční návrh. Uvedla v něm, že dluží přes 17 miliard a má nejméně 650 věřitelů. Majetek nedosahuje ani 7 miliard korun. Provoz zatím dál pokračuje, o případné insolvenci rozhodne soud. Vláda chystá opatření na pomoc propouštěným. Seznam opatření zahrnuje například dřívější penzi pro horníky, příspěvky ke zmírnění sociálních dopadů, dávky na dojíždění za prací či rekvalifikace. Hostem Interview Plus je předseda odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Interview Plus.
Pane předsedo, kam jste se po jednání posunuli? Co přineslo? Vypadáte spokojeně?
Tak určitě spokojený jsem. To jednání bylo velmi racionální, docela rychlé. Museli jsme si upřesnit ještě některé názory, například na příspěvky pro horníky, protože to, co prošlo legislativní cestou, tak se nám moc nelíbilo a dneska jsme se dohodli na upřesnění některých těch pasáží, tak i se vstřícným jednáním pana premiéra Sobotky. Takže spokojeni určitě jsme, ten přístup vlády byl dneska opravdu dobrý.
Pojďme si to upřesnit taky teď a tady. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje příspěvek 8 tisíc pro propuštěné horníky z OKD a 7 tisíc pro ostatní zaměstnance měsíčně. To až na 3 roky podle odpracovaných let. To je pro vás jako hornické odbory přijatelné?
Tak samozřejmě, že kdo by nechtěl víc, to zcela určitě i horničtí odboráři. Nakonec podobný příspěvek byl schválen na Slovensku v lednu letošního roku, který je vyšší, ale má trochu jiné parametry. A my jsme souhlasili s tím, že to bude těch 8 tisíc pro ty důlní zaměstnance a hnědouhelné společnosti 7 tisíc.
Z jakých podmínek by tento příspěvek horníci získali? To už je jasné?
No tak je to samozřejmě při propouštění z práce, kdy nebudou mít práci, dostanou tento příspěvek při hromadném propouštění předpokládaném. V současné době zejména jednáme o dolu Paskov, protože nevíme ještě, co udělá insolvenční správce po nastoupení do svého úřadu, jakým způsobem se bude řešit insolvence OKD, jestli reorganizaci anebo komplexní insolvenci. A právě proto na to musíme být připraveni s tím, aby zejména ti lidé, pokud důl Paskov se uzavře, aby obdrželi ten příspěvek urychleně.
Takhle, co se dá si předpokládat, pokud by OKD nebylo schopno vyplácet mzdy a odstupné, tak by převzal podle zákona tuto úlohu stát. Odstupné by poskytl, ale nejspíše za 3 měsíce, ale ne podle kolektivní smlouvy, to víte od ministra průmyslu. Ta počítá tedy kolektivní smlouva s částkou za rok. S tím se tedy musíte smířit?
Ne, s tím jsme zatím se nesmířili, protože něco jiného je to, co poskytuje oficiálně stát, to znamená 3měsíční odstupné, pokud firma nebude mít finanční prostředky, ale pak je možné ještě reagovat na kolektivní smlouvu a stát může přes společnost Diamo poskytnout odstupné těm lidem až do výše kolektivní smlouvy.
Čili byly by to státní prostředky, ne prostředky OKD?
Byly by to státní prostředky, ale samozřejmě ten stát by se pak snažil vymoci po firmě OKD.
Mluvíme o tom, že by, pokud by tedy došlo k hromadnému propouštění, zatím to nevypadá, protože se zdá, že by firma měla dál pokračovat v činnosti. Víte, kolik lidí z OKD přijde v nejbližší době o práci? Zatím se mluví s jistotou o 345.
Tak ono, ta situace je nepřehledná a my rozhodně nevíme, kolik lidí přijde o práci v současné době, ale můžeme předpokládat, že pokud dojde k reorganizaci, že ten zásah může být citelnější. Hovoří se o uzavření dolu Paskov ještě v letošním roce a tam je 1700 zaměstnanců, to znamená, že ta čísla by byla úplně jiná. A když se podívám na ten návrh, který firma NVR a OKD připravovali a když chtěli po státu nehorázné finanční prostředky v rámci miliard, tak oni dopředu řekli, že za ty 4 miliardy uzavřou 4 doly a propustí 8 tisíc zaměstnanců, což samozřejmě je obrovská nehoráznost a neskutečná chamtivost těchto lidí a z toho důvodu my jsme se postavili proti a teď uvidíme, jak se situace dál vyvine a co udělá správce konkursní podstaty.
Jenom si pojďme ujasnit, jak je to s dolem Paskov, pane Sábele, pokud jsem měl správné informace, tak se mluvilo o tom, že se má uzavřít ke konci roku 2018.
No tak původně to bylo rok 2016, pak to byl rok 2017 a dneska už je to jenom o roku 2016.
Jo, takže do konce tohoto roku by se mělo uzavřít Paskov. Roku,
ale samozřejmě jo, cena uhlí se zvyšuje. Je otázka, jak dál bude probíhat insolvence. Ve hře jsou ještě další možnosti, jako že někdo něco odkoupí, třeba určitou lokalitu za nějaké peníze a bude se ji snažit využít, protože paskovské uhlí zase je nejlepší uhlí ve střední Evropě a je škoda se toho uhlí zbavit, protože se míchá s ostatním uhlím v rámci koksovatelnosti a dobře se prodává. No a to už budou muset o tom rozhodovat možná podnikatelé, někteří mají zájem některé společnosti OKD odkoupit.
Ještě jedna otázka právě k tomu odstupnému, jenom připomenu příspěvek 8 tisíc propuštěné horníky a 7 tisíc ostatní zaměstnanci. Mělo by se to týkat lidí nad 50 let s 25 prací, nebo praxí tedy a více než 3 tisíci odpracovanými směnami. Ti by měli dávku dostávat až 5 let. Máte představu zhruba, kolika lidí by se to týkalo?
No tak počty taktéž přesně nevím, protože teď je situace trošku jiná i s tím, co schválila poslanecká sněmovna. To znamená místo 5 let, 7 let odchod, dřívější odchod do důchodu. To znamená, že ta situace se trošku mění a tím pádem se mění i počty lidí, takže přesně vám to určitě teď neřeknu, ale myslím si, že ti lidé, kteří budou mít 50 let, tak ti by už de facto to dostávali až do toho důchodu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Hostem Interview Plus je šéf hornických odborů Jan Sábel. Pojďme se bavit o tom, co tedy je potřeba udělat pro ty lidi, kteří skončí s prací. Pomohou tady rekvalifikace podle vás?
Tak rekvalifikace pomohou tehdy, když budeme mít pro ty zaměstnance pracovní místo. Dělat rekvalifikace jenom pro rekvalifikace a pak čekat na pracovní místa je vyhazování finančních prostředků. To znamená, tady v tom regionu, zejména v Karvinském, kde ta nezaměstnanost je docela vysoká a musím ještě podotknout, že pokud se budou propouštět horníci, tak to nebudou jenom horníci, budou krachovat další malé firmy, návazné profese a možná živnostníci a další. To znamená, že ta situace je docela složitá, takže uvidíme, jak to dál půjde.
Pomůže tady převzetí jiným podnikem, ono se mluví třeba o Diamu, můžete vysvětlit, jak by to mělo fungovat?
Tak Diamo může podle předpokladu převzít zhruba 250 zaměstnanců na zahlazování škod a na činnost spojené vlastně s útlumem
těžby.
To znamená, že Diamo tomu zcela určitě může pomoct. Hovoří se o tom, že by byly připraveny i některé jiné možnosti v rámci zahlazování škod. Hovoří se o tom, že by někteří mohli například cestovat za zaměstnáním do Čech, do Kovasin v rámci automobilového průmyslu. A samozřejmě, že se hledají jiné možné způsoby, jak těm lidem pomoct sehnat zaměstnání. Nejhorší je nezaměstnanost samozřejmě.
To jistě. Na druhou stranu jsou to svéprávní lidé, mohli by si tu práci hledat také sami. Já chápu, že potřeba jim pomoci, ale je vyloučené, že mohou být aktivní sami?
Tak v každém případě aktivní sami zcela určitě budou. A i kdyby nechtěli, tak je manželky či přítelky někomu budou nutit. A určitě horníci, kteří pracovali v dole, tak ti tu práci v každém případě chtějí. Určitě to nejsou ti, kteří by chtěli zůstat na nějakých finančních dávkách.
A jak se díváte na tu nabídku automobilového průmyslu, že by právě přijali ty horníky nebo vůbec zaměstnance, kteří jsou schopni rekvalifikace? Je to účinná pomoc?
Tak nevím, pro koho to bude účinná pomoc, spíš pro ty mladší zaměstnance, kteří by eventuálně mohli skončit a chtěli trošku změnit ten svůj život, a protože i když by byli ubytováni někde ve Kvasinách či okolí, tak zcela určitě to může nabourat i ty rodinné určité vztahy. Je otázka stěhování, je otázka zajištění bytu, je otázka, na jak dlouho to bude. Některým to samozřejmě pomoc může, ale nesázel bych na to, že to je nějaká záchrana pro karvinský region. Tam by byla záchrana jiná. Pokud by tam přišel nějaký investor a zaměstnal 2-3 tisíce lidí a pak následně další profese, které by se na to navázaly, to by byla pomoc. Ale tady tohle se je spíš okrajové. My tady hovoříme o...
A rýsuje se třeba něco takového?
No právě, že nerýsuje. Hovoří se samozřejmě o rozšíření automobilky, ale zatím to není nějaké dotažené dokonce. Hovoří se spíš o zaměstnávání, já nevím, pár stovek lidí. Dneska jsme hovořili o globalizačním fondu, to znamená to, co jste říkal, příprava těch lidí na další práci, nejenom v rámci rekvalifikace, ale ten globalizační fond, to jsou lidé, odborníci, ať už se jedná o ekonomii či psychologii, tak těm lidem můžou pomoct v orientaci, při hledání té práce a eventuálně i při těch rekvalifikacích.
A příspěvek státu na cestovné za prací, to nevidíte jako účinnou pomoc?
Tak jakékoliv finanční prostředky tady v tomto řešení, když ten člověk přijde o práci, samozřejmě přínosem zcela určitě jsou. Ale to není dlouhodobé, je to krátkodobá záležitost a je otázka, někomu to pomoc může, ale není to zásadní pro zaměstnanost tohoto regionu.
Uměl byste říci, kolik horníků zkrátka není možno rekvalifikovat?
No, těžko říct, ale zcela určitě to budou lidé kolem od 50 let výš, protože ty návyky z toho hornictví jsou naprosto jiné.
A pro ně to v jakém smyslu, abychom si udělali představu?
No, protože oni dělají těžkou práci, dělají v dole, jsou jinak situováni v těchto oblastech a když jim dáte rekvalifikaci na nějaké, já nevím, jemné zařízení, jemné stroje a podobně, tak těžko to budou brát. Je otázka, jestli rekvalifikace, vím, že je nedostatek svářečů nebo některých těch technických oborů, tak tam si myslím, že někteří se toho
mohou uspět.
Mohou, ano.
A pomůže snížení věku odchodu do důchodu, které ve středu horníkům schválila sněmovna?
V každém případě ano, protože i to pomůže totiž paradoxně daňovým poplatníkům, protože ten důchod je levnější, než co stojí jeden nezaměstnaný. Jeden nezaměstnaný dneska podle statistiky úřadu stojí 250 až 270 tisíc korun ročně. Uh-huh. A když průměrný hornický důchod je, dejme tomu, 16 tisíc plus minus měsíčně, to znamená, že rozhodně se vyplatí poslat ty lidi do důchodu, ty, kteří nemůžou pracovat a kteří budou chtít do důchodu, než je nechávat v rámci nezaměstnanosti v regionu.
Naším hostem je šéf hornických odborů Jan Sábel. Co by podle vás v tuto chvíli bylo nejlepší, kdyby vlastníci OKD, tedy v tuto chvíli společnost AHG, Ad Hoc Group, už odešla, do ničeho dál nezasahovala?
Tak ideálně by bylo, kdyby NWR i Ad Hoc Group odešli a do ničeho nezasahovali, protože to jsou finančníci, kteří si sem přišli pro peníze. A zcela určitě si představovali to, že vláda zadotuje OKD, že bude platit další miliardy korun a oni si z toho stáhnou zpátky ty pohledávky, které mají po OKD. To byl předpoklad a i ty materiály, které oni předávali vládě, o tom samozřejmě svědčí. A ty požadavky nehorázné, jeden takovej nepochopitelný požadavek, jo, který jsem se dozvěděl a je v tom návrhu, je, že by jsme měli platit jako stát ještě zhruba 2 miliony euro měsíčně manažerům NWR či Ad Hocu. Jo, to je neskutečné. To člověk, když to slyší a když to vidí, tak si říká, že to nemohli psát normální lidi, že to museli být jenom vyděrači a tito lidé zcela určitě OKD nepomohou. Ideálně by bylo, kdyby OKD zůstala svéprávná sama a pak třeba eventuálně s pomocí státu těžila, protože se to vyplatí daňovým poplatníkům.
Jak se vám v té věci, tedy OKD, spolupracuje s vládou?
V OKD s vládou, jak spolupracuje, zatím si nemyslím, že spolupracuje.
Ne, OKD, já mám na mysli vás jako odbory.
No, jako odbory já musím říct, že velmi dobře, jo, protože i když původně například jsme chtěli předčasné důchody o 5 let, my jsme chtěli víc, ale zůstalo to na těch 5 letech. Byl to kompromis, říkali jsme si dobře a i to je dobrý a to, že nakonec všechny parlamentní strany de facto, většina byla jednoznačně pro a když 166 poslanců ze 178 ty předčasné důchody schválili, tak já bych chtěl poděkovat i poslancům parlamentu, že si uvědomili, že ta situace není není v tom hornictví jednoduchá a samozřejmě spolupracujeme i v jiných oblastech přípravy těch materiálů. Jednáme s ministrem průmyslu de facto poslední dobou pravidelně i s ministryní práce a sociálních věcí a na můj popud premiér Sobotka okamžitě zareagoval a sjednal dnešní schůzku, která si myslím, že byla velmi nutná, mimořádná a docela úspěšná. Mm-hmm.
Zítra se minimálně dva ministři chystají do Moravskoslezského kraje. Budete přítomen?
Ne, já nebudu přítomen. Je tam můj místopředseda našeho odborového svazu a zároveň předseda hornických odborů OKD. On byl přítomen i na dnešním jednání, takže víme o tom, co se bude dít.
A co se bude dít?
No, v každém případě ministři seznámí zaměstnance. Tam je několik jednání, ale když hovořím o zaměstnancích OKD, tak přijdou s tím a seznámí je, co připravuje vláda. A to je vlastně to, co dneska jsme řešili a jaké další kroky bude činit vláda v tom, aby pomohla tomuto regionu a hlavně těm zaměstnancům.
Přece jenom, ale mohla se celá věc odehrát jinak, třeba citlivěji k potřebám horníků?
No v každém případě. Mohla se odehrát už dříve. Když si vezmete, že nad OKD jsou další tři společnosti NVR, které vlastní firma dneska ad hoc, to znamená finanční skupiny. A OKD živila všechny ty tři firmy NVR a dneska si můžeme přečíst, že bez OKD a v rámci insolvence, tak ty firmy zřejmě asi zkrachujou, protože na burze už de facto skončily. To znamená, to byli ti, kteří získávali ty peníze z OKD a proto tu společnost OKD dostali do insolvence.
Dobře, ale co tedy mohla vláda udělat lépe jinak?
Vláda nemůže těm soukromým společnostem něco nařizovat. Ale co může vláda a může to udělat ministr financí, aby prověřil finanční záležitosti firmy OKD, protože podle informací, které jsou veřejně dosažitelné, tak přeuvěrování společnosti například v rámci dluhu týkající se několika miliard ze 3% se ty úroky zvedly na 8% v rámci vnitropodnikové půjčky, což znamená, že to je poškození té společnosti a zároveň je to špatné hospodaření těch vlastníků a možná by mohlo dojít i v rámci daní k okrádání státu a to by ta finanční analytická skupina ministerstva financí měla zakročit a já předpokládám, že pokud tam bude správce konkurzní podstaty, tak by měla prověřit veškeré finanční transakce OKD a NVR a zcela určitě se dozvíme ještě spoustu dalších možná nepříjemných zpráv.
Tento týden se na několik hodin horníci dokonce zavřeli v dole, odmítali vyfárat. Nic podobného se už tedy nebude opakovat.
To nevím, to nemůžu zaručit. Samozřejmě já jako předseda odboru nemůžu doporučovat, aby někdo zůstal dole, ale můžu tady říct jenom jednu poznámku. V roce 1991 jsem byl v Itálii na Sardinii, kde byli horníci v dole zavřeni více než 3 týdny a dokonce byli obloženi střelivem a já jsem se tam dostal po půlnoci, kde mě teda pozvali na nějaké diskuze a tam to bylo daleko dramatičtější. Vím, že je to strašně nebezpečné a máme přednost jako odbory vyjednáváním, ale nemůžeme vědět, co se může stát, pokud nedostanou horníci výplatu v všechno možné.
Vy ale přece jste ve styku s horníky, takže byste je asi měli nabádat, působit na ně v tom smyslu, že toto asi není řešení.
No to můžete nabádat, můžete působit, ale jakmile nedostanou peníze a vyskytnou se ještě další některé věci, o kterých se dozví, jako nestydaté požadavky manažerů a udělování odměn a oni nebudou mít peníze, tak se může stát i to, že odbory to neovlivní a horníci v dole zůstanou.
Není ale vaše úloha vlastně i v tom, že byste měli poskytovat horníkům ty informace, protože ta nejistota, chápu, je asi to nejhorší, co může být. Rozumím tomu, že ta nálada mezi nimi jistě není dobrá, ale i v tom byste měli působit pozitivně jako odboráři.
ale to přece působíme a působíme pořád. Já tam v regionu jsem velmi často místopředseda v odborového svazu, je zároveň předsedou v Sdružení hornických odborů právě v OKD, to znamená informace máme, pravidelné porady s předsedy a jednání i v těch závodních výborech až k těm zaměstnancům, tak to je pravidelné a myslím si, že mají dostatek informací, nehledě na to, že máme docela dobré webové stránky, ať už našeho odborového svazu, nebo...
To se asi nedá čekat, že by horníci denně byli na webových stránkách.
To se hodně mýlíte. Jo. Zkuste se podívat na webové stránky a zkuste se podívat na to, kolik denně, minimálně 300-400 vstupů je denně a to jsou ti naši horníci.
A to aktivní působení, skutečně předávání těch informací, uklidňování situace, to tam je, máte v tomhle smyslu čisté svědomí?
V každém případě ano.
Vy už jste na to narazil, doly se zavírají i v cizině. Dá se říct, že u nás probíhá zákonitý proces, kterým se prostě nelze vyhnout?
To si nemyslím, že bychom se tomu neměli vyhnout, ba právě naopak jsem přesvědčen o tom, že je to nerostné bohatství, máme k tomu v současné době přístup a největším nesmyslem, ať už by bylo vlády, anebo těch manažerů, je zavírání dolů, které jsou otevřené a kde máme přístup k tomu ložisku. To je opravdu, si myslím, že špatné, velmi špatné řešení. A
podle vás by se mělo tedy v těžbě pokračovat?
V každém případě my jsme proto, aby se v těžbě pokračovalo, i kdyby třeba jsme znovu pokračovali v těžbě na Paskov, protože Paskov má totiž největší zásoby uhelné.
A není možno je třeba nějakým způsobem tu těžbu utlumit a vrátit se k ní třeba po nějakém čase, až opět cena uhlí, dejme tomu, zroste, protože vy jste říkal, že jde nahoru, ale víme, jak to je, šla hodně dolů a teď pomaličku stoupá.
Tam jsou dvě záležitosti. Oni, manažeři, hovoří o tom, že ten kolaps nebo insolvence je v důsledku cen uhlí a ono to vůbec pravda není, protože v roce 2005-2006 byla cena uhlí hodně nižší, než je v současné době a přitom zisky byly řádově v několika miliardách korun, 3, 4, 5, 6 miliard. To znamená, že to nebylo a není to v ceně uhlí, to je v zadluženosti té společnosti. A kdyby OKD bylo dneska oddluženo jako samostatná společnost, tak i manažeři jiných firem říkají, že by mohla dál pokračovat v těžbě a to je z toho důvodu, že máme menší mzdové náklady, než mají třeba Němci. A ještě jedna poznámka, všechny doly v Evropě se dotujou. Ať už v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Německu, ve Španělsku, všechny. Můžou se dotovat do roku 2018 a předpokládám, že Poláci se svou takovou tou rivalitou a tvrdým vyjednáváním tak to prodlouží i nad rok 2018.
Obecně, když to vezmeme po dnešním jednání s premiérem, jak se díváte na budoucnost té firmy vůbec? Dá se tu situaci v OKD podle vás zvládnout bez nějakých sociálních otřesů?
Tak přál bych si, aby se to dalo zvládnout a myslím si, že pokud ten přístup insolvenčního správce spolu s vládou v rámci komunikace bude dobrý, tak se to dá zvládnout zcela určitě.
A co to vlastně ta situace znamená v tuto chvíli pro Moravskoslezský kraj?
No, pokud by došlo k tomu, co tady předpokládal ad hoc, že zavře 4 doly do 2 let a pak eventuálně další doly v průběhu 2-3 let, no tak by to byl obrovský kolaps, protože všechny ty doly, kromě Paskova, jsou v okresu Karvina, kde ta nezaměstnanost je nejvyšší v rámci České republiky a když si k tomu připočítáme ještě návazné profese, tak to je, dejme tomu, likvidace 10-15 tisíc pracovních míst plus minimálně dalších 10 a ta obrovská nezaměstnanost samozřejmě prohlubuje i ty problémy v rámci bezpečnosti, kriminality, alkoholismu, drog a všechno ostatní a to by pak už nezvládl ani kraj, ani vláda.
O tom, o čem jste dnes jednali s premiérem jako odboráři, tak bude vláda jednat ve středu. Není to pozdě? Neměli by být pružnější v tuto chvíli?
Já si myslím, že to pozdě není. Zítra bude jednání v Ostravě, kde tam budou všechny municipality a budou se ještě domlouvat na dalších možných řešeních. A pokud vláda ve středu, protože insolvenční správce, ten zřejmě bude jmenovaný do konce příštího týdne, aspoň podle mých informací, a pokud ve středu vláda schválí ty příspěvky, takže budeme na to připraveni. A hned po schválení insolvenčního správce, tak předpokládám, že vláda bude s ním chtít jednat o dalších záležitostech a že to je v pořádku.
Když to shrneme, po dnešním jednání jste mírným optimistou.
Tak kdybych nebyl optimistou, nemohl bych to ani dělat, jako tady tuhle funkci, ale v každém případě jsme vždycky pozorní a upozorňujeme na úskaly, které tady jsou, a to třeba zrovna je, jestli je lepší, a dostáváme otázky, jestli je lepší rekonstrukce nebo insolvence, jo, jako kolaps. My na to nedokážeme odpovědět, protože rekonstrukce by byla lepší bez NVR a ad hocu, jo, bez těch věřitelů, kteří si budou
spíš insolvence.
A insolvence zase má velké nebezpečí v tom, že to OKD může skolapsovat úplně, protože pokud tam bude špatný insolvenční správce a bude chtít všechno prodávat, tak může tu firmu zahubit ještě dříve. Takže ono to není ani na nás, spíš na tom správci.
To byl předseda odborových svazů hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.